Dzīves beigās rūpes ir tikpat svarīgas kā sākumā. Paliatīvās aprūpes pakalpojums pie pacienta mājās kā nepieciešamība aktualizēts jau ilgus gadus. Arī Latvijas Radio 2019. Gada labdarības maratonā dod 5, bet līdz realizācijai nonācis tikai tagad. Pakalpojums par valsts naudu tika solīts no pagājušā gada 1. Oktobra, taču netika uzsākts, jo iepirkuma uzraudzības birojā tika apstrīdēti pakalpojumu sniedzēja atlases rezultāti un tos nācās anulēt. Tagad šī situācija atrisināta un līgumi noslēgti ar 3 uzņēmumiem – Magnum Social and Medical Care, jeb Rūre, Med for You un Hospice Māja. Par to, kam pakalpojums pieejams, stāsta Nacionālā veselības dienesta pārstāve Sintija Gulbe.
Pakalpojumu var saņemt tie pacienti, kuriem ir koncīlija lēmums. Uz koncīliju ambulatoru pacientu, ja pacientu, kas ārstēs mājās, var nosūtīt viņa ģimenes ārsts vai ārsts speciālists. Savukārt, ja pacients atrodas slimnīcā, jeb stacionārā, tad koncīliju organizē šī te ārstniecības iestāde.
Kaut gan pakalpojums sniedzēja pieredze liecina, ka tas galvenokārt nepieciešams vēža pacientiem, palīdzības saņemšanā izšķirīgi ir nevis diagnoze, bet gan konsīlija atzinums. Kad tas saņemts, pacients jāpiesaka pie konkrēta pakalpojuma sniedzēja, kurš uzņēmies atbildību par cilvēka dzīves vietai atbilstīgo teritoriju, vai tā būtu Vidzemē, Kurzemē, Latgalē vai Rīgā vai Pierīgā. Atsevišķa paliatīvās aprūpes mobilo komandu pakalpojumu sniedzēja pagaidām nav Zemgalē, paredzēts, ka tur cilvēku aprūpi mājās veiks uzņēmumi, kas darbojas citās teritorijās. Uz šī pakalpojuma saņemšana nav pieļaujama rindu veidošanās. Kad pieteikums saņemts, attiecīgajam uzņēmumam pirmā vizīte pie sirdzēja jānodrošina diennakts laikā. Pie pacienta mājās vispirms ierodas vesela speciālistu brigāde, jo palīdzība ir kompleksa. Tā ietver gan veselības, gan sociālo aprūpi, gan psihosociālo rehabilitāciju. Stāsta viena no pakalpojumu sniedzējiem sociālā uzņēmuma Hospice Māja valdes locekle Žaneta Jansone.
Tā ir arī tādā pasaules pieredze, ka mirstošam cilvēkam viņam nepietiek tikai ar veselības aprūpi, viņam noteikti ir vajadzīga gan šī sociālā aprūpe, gan arī psihoemocionālais garīgais atbalsts. Un ne tikai pašam pacientam, bet arī jau šis psihoemocionālais garīgais atbalsts tiek tad nodrošināts arī viņa ģimenes locekļiem, kur ir iesaistīti konkrētā cilvēka aprūpē.
Pie pacienta vispirms ierodas ārsts, medicīnas māsa un sociālais darbinieks, lai novērtētu dzīves apstākļus un saprastu, kāda veida palīdzība ir nepieciešama, piemēram, atsāpināšanas terapija vai palīga līdzekļi. Turpina Žaneta Jansone.
Noteikti mēs nākam ar savu funkcionālo gultu, lai nodrošinātu maksimāli ērtu to turpmāko dzīvildi mirstošiem pacientam. Mēs piedāvājam dažādus citus tehniskos palīga līdzekļus, pieslēdzās mūsu psihologs vai klīniskais psihologs, ja ir vēlēšanās arī kapelāns.
Jāpaskaidro, ka paliatīvās aprūpes mobilā komanda nenodrošina pacienta aprūpi 24 stundas diennaktī. Aprūpētāja palīdzība pieejama līdz 8 stundām. Un kaut gan paliatīvā aprūpe pienāks, ja ārsta konsīlija prognozētā pacienta dzīvildze nav garāka par pusgadu, šis termiņš ir tikai nosacīta robeža. Tā saka vēl viena pakalpojuma sniedzēja uzņēmuma – Rūre, dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Kristians Dāvis.
Tas lietas būtība nemaina, tāpēc tas termins ir prognoze. Pacienta dzīvildze ir šajā gadījumā pacients var nodzīvot mēnesi divus, viņš arī var nodzīvot mazāk, viņš arī var nodzīvot vairāk. Pie labas aprūpes, pie labas sakārtotas terapijas, pacients arī var nodzīvot ilgāk par 6 mēnešiem, bet tas nenozīmē, ka viņam tagad tiks atņemts pakalpojums vai palīdzība. No brīža, kad pacients ir saņēmis šo koncīlijas lēdzienu un ir piesaistīts kādam pakalpojumu sniedzējam, pakalpojumu sniedzēja pienākums ir nodrošināt palīdzību šim pacientam līdz pēdējai dzīves dienai.
Žaneta Jansone no uzņēmuma Hospice Māja papildina. Uzņēmuma pieredzē patiešām ir gadījumi, kad par spīti bēdīgajai prognozei pacienti nodzīvo vēl gadu, pat divus. Tomēr caurmērā vidējā dzīvildze pacientam Hospice aprūpē ir 21 diena.
Tas tā briesmīgi izklausās, bet pacientu aprite ir diezgan intensīva un līdz ar to tas skaitlis 721 pacients gadā, to ir iespējams nodrošināt.
Pakalpojums ietver arī atbalstu pacienta piederīgajiem sērošanas periodā, pēc tam, kad sirdzējs nomiris. Arī tad ir iespējams saņemt psihologa vai kapelāna palīdzību. Par to, vai šī pakalpojuma daļa varētu būt pieprasīta, spriež uzņēmuma Rūra pārstāvis Kristians Dāvis.
Ir pacientu piederīgie, kuriem, protams, ir nepieciešams gan kapelāns, gan psihologs, bet uz tā kopējā cilvēka apjoma fonda tas ir ievērojami mazāk nekā, protams, vispārējie pakalpojumi, kurus mēs nodrošinām šī te pakalpojuma ietvarā. Ar ko tas ir saistīts, ir grūti komentēt. Iespējams tāpēc, ka pārsvarā jau mēs strādājam ar cilvēkiem, kas ir sasnieguši jau pensijas vecumu, tie ir statistiski lielākā daļa mums ir tajā vecuma grupā. Tas ir nedaudz, teiksim tā, cilvēkiem tas šķiet daudz racionālāk un pieņemamāk, ja piederīgais aiziet, nu jau, teiksim tā, savā dzīves izskaņā.
Pakalpojumu sniedzēji tomēr mudina neatteikties no speciālistu palīdzības sērošanas periodā, pat ja izjūt pēc tās nepieciešamību vēlāk, teiksim pēc 3 vai 6 mēnešiem. Un aicina arī nevilcināties, ja palīdzība vajadzīga nedziedināmi slimam mirstošam tuviniekam. Profesionāls atbalsts padarīs vieglāku šāda cilvēka ģimenes locekļu ikdienu, bet pacienta aiziešanu cieņpilnu, saka Žanete Jansone.
Tiešām, lai cilvēki neciešās līdz pēdējām, jo tā ir tāda mūsu tautiešu īpašība, ka negrib, ir kauns lūgt šo palīdzību, ir nērti lūgt palīdzību, bet tiešām zvaniet, lūdziet palīdzību un tas atvieglos ne tikai ikdienu, bet arī savstarpējo komunikāciju un attiecības ar mirstošo tuvinieku, jo paliks daudz brīvāks laiks, daudz vairāk laika, lai veltītu šīs cilvēka, aiziešā cilvēka pēdējās dienas jēgpilnām sarunām, nevis nomācošai aprūpei, kurā izdedzina ne tikai fiziski, bet arī psihoemocionāli.
Paliatīvās aprūpes mobilo komandu pakalpojums pacienta dzīves vietā gan sirdzējiem, gan viņa tuviniekiem ir par velti. Par to nekas nav jāpiemaksā. Kā informē Nacionālajā veselības dienestā, šogad šim nolūkam piešķirts ap 6,5 miljoniem eiro 2800 nedziedināmi slimu cilvēku aprūpei. Zane Eniņa, Latvijas Radio.